Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 14 gis 21. En tiu tempo Jesuo diris, char Dio tiel amis la mondon, che li donis sian sole nascitan filon, porque ciu ciu fidas al li ne pereu, sed havu eternan vivon. Celebri la amon de Dio signifas esprimi dankon pro la vivo ciu en Jesuo estis donita alla homoi. Havi eternan vivon indicas partoprenon en la dia vivo iam nun. Donante, tio estas liberante sian filon alla morto, la patro el montras sian extraordinaran amon por la homo. La filo de Dio starigita sur la cruzo estas la constanta signo de fecunda savo amo. Ciu rigardas la cruzo cun fido, tio plenumas la volon de Dio, cae lasas che lia conduto, estu l'aula logico de Cristo. Tio elmontras la precisan dimension de sia vivo, lumigata cae instigata de l'amo. Ciu rifusas la proponon de Dio, tio rifusas la lumon, cae staras in situazio de nesignifo, de mem condamno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana della 22 de marto 2009. Morgau la Papo revenos al Romo fine de sia decunua exteritalia voyaggio al Camerunio cai Angolo. Ni revuos la eventoin della Papa voyaggio ec de nia lasta cronico pasinta jaude. Vendrede Benedicto la Dexesa forlasis Camerunion, cae dum la salutoi en la flughaveno li invitis daure pregi, porque la sinodo della episcopoi, dedicita all'Africo, venontan octobron, estu tempo de grazzo por la ecclesio en la tuta continento. La papo instigis la popolon de Camerunio respondi alla alvoco de Dio, chiu devigas al porti repazigion, resanigon cae pazzon alla comunumoi cae sozioi. Agu estis la fina instigo de la papo por elimini maliustezon, malricezon cae malsaton cie cie ili estas. La restado de la papo en Camerunio caracterizigis per la multai vortoi cae delicatai gestoi favore al miseruloi cae malfortuloi. Ancau la lasta evento, exter programa, estis tia. Vendrede matene, antau ol atingi la flughavenon, Benedicto la Dexesa rencontis representantoin de la pigmeoi, unu e la plei malnovai etnai gruppoi de Africo, ciu riscas transvivon pro senarbarigoi cae aliai socialai problemoi. Do de vendredo postagmese la papo estas en Angolo. La unuae horoi estis dedicitai al officialai visitoi alla religiai cae civilai autoritatuloi de la lando. La papo lancis fortan alvocon, porque la africanoi estu roluloi de sia progresso en la respecto de la familio cae de la vivo. A parte, li pet desiris, la digno de la virino, la accelo della familio, cae la defendo della vivo, estu la fundamentoi de autentica evoluo de Africo. Post relancio de alvoco al industriigintai landoi della mondo, vere disponigi al Africo la nulon como 7% in de sia interna brutta productado, ciel ili promesis, la papo indicis, ciel dirite en la familio, la fundamenton sur ciu construi la sozion. Defendi gin contra la multae minazzoi ciui staras fronte alla gi. A parte scua, diris la papo, estas la discriminatio contra knabinoi cae virinoi, ilia sexa exploatado, por ne forgesi la maldolcian ironion, ciel gin definis la papo, de tiui ciui defend das abortigon kiel curazzo rimedon. Hierau en la cef urbo de Angolo, Luanda, la papo celebris la unuan meson en la pregeio de Sancta Paulo. Benedicto la Dexesa parolis dum la predico pri la neceso havi evangelizadon, activi, porque Jesuo estu conata de ciui, cae por transdoni la cristana in gioion cae esperon al ciui. Ciu annonsas Christon, tiu ne mal respectas la alia in culturoin cae credoin, sed proponas messagion de eterna vivo. A parte la papo instigis fari tion por liberigi ciuin el timo de la sorcistoi. Effective, en Angolo, estas la terura situazio, lau ciu, sur base de la timo de spiritoi, de nigrai povoi ciui minazus ciuin, oni mortigas infanoin, ciui vivas en la stratoi, cae la maliunuloin, suspectatain esti sorcistoi. Hierau vespere ocasis la tradizia rencontigio cun la iunularo. Miloi da geiunuloi reciprocis la circa ubracon de Benedicto la Dexesa en la urba stadiono de Luanda. La papo en etoso el granda emozio alportis la parolon de Cristo, redeclarante alla geiunuloi, vi estas semo getita de Dio en la grundon, vi estas la estontezzo. Cai parolante pri la geedzigio cai consecrigio, li instigis ilin netimi al preni definitiva in solvoin, fronte al reganta culturo, ciu ne helpas travivi la parolon de Dio. Estu curagiai, Dio neniam forlasos vin. Bedaurinde pro la prem amaso ce la stadionai enireioi du iunulinoi mortis. La angolai autoritatuloi silentis pri la accidentoi nur nocte la papa sequantaro successis ricevi informoin, cae la papo esprimis sian profundan doloron pro la forpaso de la du iunulinoi cae la vundigio de quardec personoi. Por la anima riposo de la du forpasintinoi, cae por la risanigio de la vunditoi, la papo pregis, dum la cimatena meso, deli celebrita cun la episcopoi della sudo de Africo, fronte al 1 miliono da fideluloi. Esprimente sian profundan doloron pro la forpaso della duc nabinoi, la papo esprimis sian proximezzon al familianoi cae geamicoi, pregiante ancau por la vunditoi. En sia predico, la papo lancis fortan messagion de instigo cae espero. Africo, staru, ec iru por construi pli bonan estontezon, memoriginte la doloroin della pasintezzo, la facton che la milito farigis tro cutima evento in Africo, la papo relancis la messagion della Evangelio. Mi venis al Africo por predichi la messagion de pardono, de espero, cae de nova vivo in Cristo. Che ciu cristano spertu la resanigan tushon della misericorda amo de Dio, farigiu construantoi de plibona estontezzo. Anca ucimatene la papo volis de nove instigi la iuna in angolanoin electi la voion de Cristo sen timo, rispondante all'alvoco della Signoro sen hesite. Dum la tagmesa angeluso la papo confidis alla pregioi della angolanoi, same kiel li faris en Camerunio, la laboroin por la venonta sinodo della episcopoi dedicita al Africo. Fine li lancis al vocon por la pazzo en la regiono della Grandai Lagoi. Citie e nella sudo de Africo, ni volas peti alla nia signorino lau aparta maniero, propeti por la pazzo, la convertigio della coroi, cai por la fino della conflicto e nella naibara regiono della grandai lagoi, che scia filo, prinzo de pazzo, al portu resanigion al suferantoi, consolon al plorantoi, cai forton al ciui ciui antauen portas, la malfazilan proceson della dialogo, intertractado, cai cesigo de perforto. La lasta rendevuo en Angolo estis tiu cun la catolica imovadoi ciui celas la accelon de la virino. La papo sin adresis al delegazio de multenombrai virinai associoi, rememorigante la valoron de la virino en la vivo de la ecclesio cae de la sozio. Morgau ocasos la foriro e l'angolo, matene, iela loca horo deca, en la internazia flughaveno de Luanda, la papo adiaus la landon por reveni al Romo. La papo estos de nove en Romo lau programo iela sesa postagmese. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesu Christo, laudetur Jesus Christus.